Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleyijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anna Urwan. Moskwanyň ýol başçylygyndaky kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasy Nur Sultanaky hökümetiň ýagdaýy durnuklaşdyrmagy kömek etmek baradaky haýyşy esasyny ýalňyz sohasynyň ýokarlanma bilen başlanan görülip eşdilmedik tolgunçuklaryň arasynda Gazagystany rus desantçylarynyň iýberlerini aýtdy. Şu aralıkta Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği hem metduğu için mağlumat çap edip, Kazakistan Respublikası'nda bolup geçen vakaları Türkmenistan'ın alada ölen terediyanlığına aitti. Ermenistan'ın Premier Ministeri Nikol Paşinyan'ın Facebook'ta yazmağına göre kollektif hopsuzluk şertnaması uğramasının parakatçılık saklayıcı uyuşlarının çayaklı möhlötte yerleştirilmek varadak kararı Kazakistan'ın Prezidenti Kasım Jomart Tokayev'in yüzlenmesi esasında gelindi. Şeýle de Paşinyan bu kararın Gazagystan Respublikasynyň milli howpsuzlygyna we özüň tiýarlygyna daşardan gatyşylmagy netijesinde awanýan wekim sebäpli kabul edilendigini aýdýar. Paşinyan Orsiýet, Belarus, Ermenistan, Gazagystan, Kyrgyzstan we Täjikistan ýaly postsovet ýurtlarynyň ibaret harby bileleşikden näçe parahatçylyk goraýjy askerin iýberilijekdigini ýa-da olaryň Gazagystana haçan geljekdigini aýtmady. Tokayev tutuş ýurt boýunça adatdan nasar ýagdaý ygran etdi we hökümete garşy çykýan müňlerçe demonstrant polisiýa bilen çaknaşyp hökümet binalaryna hüjüm edenden soň öz sözleri bilen aýdylanyny terror howpuna garşy durmak üçin Gazagystana kömek iýberilmegini sorap kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyna ýüz tutanlygyny habar berdi. Şu aralıkta koşunların şehrin esası meydançasına geçme ulen öten akşam Almaty'da onlarca demonstrantın yok edilenliği havar verildi. Kazakistan'ın polisiyesi Merkez Aziz yurdunun İngul şehri Almaty'da öten akşam yurt oyunca turan kozgolonun mevcime ulen administratif binalara hücum etmekçi olan onlarca demonstrantın yok edilenliğine aitti. Rus havar kulluklarının polisiyanın metduat vekili Saltanat Adribe'nin 6. yanvarda eden beyanatına salgılanıp yazmağına göre bu adamlar ekstremist uyuşların administratif binaları. Almaty şehir polisiya bölümüne ve yerli polisiya komissarlıklarına hücum etmekçi olan öldürüldü. Reuters xabar gurulunyň maglumatyna görä bu beýanat goşunlar Almaty şäheriniň esas meýdançasyna tarap süýşüp başlanyny çap edildi. Şaýatlara salgylanan xabar gurulugy ýaraň seslerini eşitlenýänini, eskerleriň bu ýere piýada we bir näçe sogutly ulagda gelenligini xabar berdi. Protest tolkunları 4 gün mundan odal. Nertiva yurdun Günvatar Mangistaw sewtinne ilatyn köpülenýän ulaw ýangyzynyň suwuklandyrylan neft gazynyň bahasynyň birden ýokarlanmagy sebäpli döredi we siýasy näwilelikler hem öz sınaryp Gazagystanyň çar künjegindäki şäherlere we şäherçelere ýaýrady. Tokayev 5-nji ýanwarda hökümeti işden boşatdy we hökümete garşy müňlerçe demonstrant polisiýa bilen çaknaşyp hökümet binalaryna hüjüm edip başlanandan soň tutuş ýurt boýunça adatdan nasary ýagdaý ygran etdi. Käwir redin tayak, tayak we galkan bilen yaralanan gaharly demonstrantlar 5-nji ýanwarda prezidentiň rezidensiýasyna we Almatynyň şäher häkiminiň edary zaýyny ot berdi. Demonstrantlar howa mendiriniň gödäwçiligini hem ele geçirdiler we uçuşlaryň ählisiniň wagtlaýyn togtadylmagyna sebäp boldylar. Polisiýa protestçiler dargatmak üçin göz ýaşardy zygal. Sesli granat we redin okulanyp demonstrantlar bilen söwüşdi. Ýöne umumyň üstünlik gazanyp bilmedi. Ara gatnaşyk gödäwçileri internetin yurt derejesinde öçürilenini habar berdiler. Azatlyk radiosynyň jurnalistleri bolsa internet we telefon hyzmatlarynyň epesli yaramazlaşandygyny aýtdylar. Döwlet telewizionyasy 6-njy ýanwarda Gazagystanyň Milli Bankynyň ähli maliýe amallaryny togtadanyny habar berdi. Tokayev 5-nji ýanwarda öň bolan zatlardan özüni daşlaşdyrmak tagallasynyň çägine olarky prezidenti 81 ýaşly Nur Sultan Nazarbayew ýurdun howpsuzlyk kengesiniň başlygy wezipesinden boşatdy. Şaralıkta yurdun daşarı siyaset idarasının web sahipasında peyda olan beyanatta aydılmağına göre Türkmenistan köp asırlık, doğaslık, doğarlık ve hoşniyetli konuşçuluk katnaşıklarını hem de strategik hizmettaşlığı nazarda tutup konuşu yurtta devam ediyen yağdayın tiz vaqtta kadalaşmağını Kazakistan'ın bundan öyle kim durnuklu siyasi cemiyetçilik ve durmuş iktisadi ösçünü çungur kılıklanma bildiriyenliğine aitti.
Türkmenistan'da internet bölüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bölüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma uçin Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradın.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev häkimetler gazak ýokary hujaýlaryny bilim alýan türkmenistanlaryň howsarlary bilen ýygnakdary geçirýär. Gazagystanda bolup geçýän köçü protestleriniň fonuny türkmen häkimetleri ogul gyzy Gazagystanda bilim alýan balkanly we lewaply inatalar bilen ýygnakdary geçirýärler. Ýygnaklarda olar hamaly öýdlerini protestlere gatnaşýan türkmen ýaşlary barada maglumatyň bardygyny öňe sürüp inatalardan Öz şağalarını protest hareketine koşulmalığı tavşırmağı talep ediyerler. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 6. yanvarda haber verdi. Onun yığınağı katlaşan inatalara salgılanıp haber vermeğine göre hakimiyetler hamalı Türkmen hükümetine Kazak tarafından protestlere katlaşan Türkmenistanlı studentler vardı. Maglumatın gelip kovuşanlığını öne sürüyerler. İnatalara bilen geçirilen yığınakları velayet bilim bölümünün ve yerli migrasiya kurulunun işgarları eşele de Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin ve polisiya edaralarının işgarları kuramalaştırıyarlar. Şeyle yığınaklar Levant velayetinin hakimliğine 5. yanvarda yerli vaqt bilen akşam saat 7'de, Balkan velayetinin hakimliğine bolsa akşam saat 9'da geçirilipdir. Dün Levap'ta ve Balkan'a inatalar hakimliğe çağırılıp olurduğun Kazakistan'a bilim alayan oğlu yıllarını protestlere koşulmalığı tavsırmak talep edildi deyip haber çaydı. Öz gedeginde inatalar bolsa pursottan peydalanıp daşarı yurtdurdu bilim alayan studentlerin yüzbeyiz bolyan maddi kıyınçlıklar bilen bağlı meseleleri gün tertibine getirmek mümkünçlüğüne eye oldular. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta en çemilveri devam ediyen iktisadi krizisinin fonunu daşarı yurt devletlerine şoltana daşarı yurt okuyucaylarına bilim alayan Türkmen studentlerine pulu geçirilmeğini berk çeklendirdi. Havarçıymada göre resmiler gaytan yığınaklarda şeyle meseleleri qozgan enataların üstüne azgırıldı. Siz enatalar çağılarında şeyle terbiye bereniniz için bizim taliplarımız Kazakistan'a terrorçu tağması bilen tağmalanıyar deyip havarçıymada yığınakta çıkış eden hakimiyet vekilinin sözlerini sitirleyer. 2. yanvarda Kazakistan'a energiya bahalarının keskin yokorlanmağı esasına başlanan parahat protestler sonu bilen zorluğa yazdı. Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev köpçülüklüğünün protestlerin arasını 5. yanvarda hükümeti işten boşottu ve hükümeti karşı minlörçe demonstrant polisi bilen çakmışıp hükümet binalarına hücum edip başlandan son tutuş yurt boyunca adattan daşarı yağda yığlan etti. Tolgunuşlukların arasına kazak prezidenti protestçilere terror çökmünü tağmalap yurtta asuduluk üpçün etmek için kollektiv hoopsuzluk şertnaması kurumasından yardım sorudu. Rusya'nın yol başlığına akı kollektiv hoopsuzluk şertnaması Kurumasının düzümünü Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan yali önkü Sovet yurtları girer. Türkmenistan'ın devlet medyası işçileri Kazakistan'da olup geçen tolgunçukları var da haber vermeyer. Yine yurdun daşarı işleri ministerliği 6. yanvarda köpçülüklüğün haber veriş seri işçileri için beyanat çap edip Türkmenistan'ın Kazakistan'da olup geçen vakaları aladı bilen seyrediyenliğine aitti. Şöyle de Türkmen daşarı işleri ministerliği Kazakistan'da yüze çıkan ehli meselelerin konstitüsyon hukukun çeklerine hem de halkara kadalara ve düzgünlere layıklıkta çözülecektiğini anam bildirdi. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Kazakistan Sana bilim alayan Türkmen studentlerinin yanataları bilen Levap ve Balkan vilayetlerine geçirilen duşukların giyici sağıt bireçenini devam edenliğini haber verdi. Türkmenistan'ın hükümeti daşarı yurt devletlerine şol sana Kazakistan'a bilim alayan Türkmenistan'ı taliplerin sanı var adı anık sanlara hödürlemeyer. Yönü Kazakistan'ın inform.kz neşri geçen yılın martında Kazakistan'a cemi 3500 Türkmenistan'ı studentin yokur bilim alayanlığını haber verdi.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil geçýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmensanyň Marivelaýtynyň bayramaly etrawynyň häkimiýetleri daşary döwletlerde ýaşaýan türkmensanlaryň dogan garandaşlaryna ýurt daşyndaky raýatlaryň garşylyk toparlaryna goşulmadlygy barada nowatdaky gezek duýduruş berdi. Şeýle de Sewitde we Daşgyt welaýatynyň käbir territoriýalarynda VPN ulgamlary çäklendirildi. Bu çäklendirme we duýduruş goňşy Gadawsanda ulug ýangyjynyň ýokarlanmagy sebäpli dören protestleriň ýurdun çar künjegindäki şäherlere ýaýran mahalyna gabat geldi. Adatlyk radiosynyň marda habarçysynyň maglumatlaryna görä soňky günlerde bayramalynyň kanun goraýjy edaralarynyň işgärleri daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmensanlaryň dogan garandaşlarynyň öýlerine aýlanyp başladylar.
Olar jemi 3 adam bolup 2-nji ýanwardan bäri öýlere aýlanýarlar. Olaryň ikisi raýat geýimli we ýene biri özüne degişli geňeşligiň ýagny owanyň polisiýa edarasynyň leýtenanty bolup raýat geýimlileriň Milli howpsuzlyk ministrliginiň ýa-da migrasiýa urlugynyň işgärlerdigi çaklanýar.
Dip oğlu daşary yurtlaryň birinde okuyan ve işleyen efirde adının tutulmadlygyny soran bayramallı yaşayıcı 6-njy ýanwarda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan bir näçe bayramallı maşgalanyň sözlerine görä, kanun goraýjylar raýatlara daşary yurtlardaky howsarlarynyň garşylyk toparlaryna goşulmadlygyny berk tapşyrýarlar.
Olar watanymyza garşy gidýän adamlar köpeldi. Daşary yurtlarda okuyan ya işleyen doğun arınaşlarına da berk tavsırın. Şol adamları koşulaymasınlar hem deydiler.
Dip bayramallı yaşayıcı aytdı. Adatlığın bu aydılanlar varada bayramallı etrap polisiyatı bilen haberlaşıp koşmaçı mağlumat ya komentari almak sinanışıkları hedirlikçe netice bermedi. Türkmen hükümeti daşarı yurtlardaki Türkmen sanların sanı varada statistiki mağlumatları cemiyetçiliğe eşyar etmeyeri. Yönü adatlığın çeşmelerine göre dine 2019 yılın yanvarına çenli 10 yılın içinde tas 2 milyon adam Türkmen sandan çıkıp gidipdir. Güyüşlü iktisadi krizi sebeple iyi derli yaramazlaşan durmuş derecesi müngörçe Türkmenistanlıyını daşarı yurtlarda iş gözlemeye ya da yurdu hemişelip terk etmeye mecbur ediyer. Bu aralıkta habarçımız Sewitde ve Daşozak çeşmelerine salgılanıp yurdun Demiradyk velayetinin käbir territoriyalarında VPN ulumlarının işlemeyendiğini haber veriyer.
Etrapta VPN usulları hem hazır bu ulumu biriktirip vermeyerler. Olar raýatlar YouTube we beýlik ýapyk saýtlara girmez ýaly munyň hökümet tarapyndan böwütlenýändigini aýdýarlar.
Dip habarçymyz efirde atlandyrylmasylygyny soran yerli ýaşaýjynyň sözlerini getirdi. Türkmen häkimiýetleriniň VPN ulugyny çäklendirmege we daşary döwletlerde ýaşaýan türkmen sanlaryň dogan garandaşlaryna duýduruş bermegi barada adatlyk mundan ozolky ýyllarda da ençeme gedek habar beripdi. Geçen ýylyň 13-nji aprelinde türkmen sanyň migrasiýa gullugynyň işgärleri we Lewap welaýatynyň yerli polisiýa işgärleri Farab etrawynda daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen sanlaryň Oğun qarındaşları bilen yığınak geçirip, yurt daşındakı raayetlerin qarşılık toparlarına qoşulmadlığı varada duyduruş beripdi. 2020-nji ýylyň iýulunda bolsa häkimiýetler Lewapda ve Daşgyt'da daşary yurtlardaky türkmen sanlaryň howsarlar bilen yığınak geçirip, olaryň qarşılığa qoşulmadlığı varada duydurdular ve protest hereketlerine qoşulan adamların dönük olup ceza çekecektiğini aýtdylar. Bu duyduruşlar ABŞ'da, Türkiye'de, Kipr'de ve Fransa'da türkmen sanlaryň onlarçasyna protest çärelerini geçirmeginin ya da internette çıkış etmeginin ideyanına qabat gelipdi. Şonda türkmensanlar prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un alıp baryan siyasatına nägilelik bildirip, onun işten çekilmegine çağırış edipdiler. Adatlığı türkmen häkimiýetleriniň häzirki duýduruşlaryna nämeniň itergi berendigini anyklamak, ýokarda hem belleşimiz ýaly, bu barada yerli häkimiýetlerden komentari almak başartmady. Ýöne habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan harwy ofiser häkimiýetler sözlerin duyduruşunun ve VPN'in çeklendirilmeğinin Qonşu Qazaqstanda dören köpçülüklüyün protestler bilen bağlıdığına diyarı. Bizimkiler yani hakimiyetler sahil depeden quş uçup geçse de şüphelü bolyarları. Geçen yıl daşarı yurtlardaki Türkmenlerin protestleri artında da bize yani harva ofiserlere tayyarlık derecesinde bolmağı berk tavşırdılar deyip harva ofiser aytdı. Qazaqstandaki protestler 4 gün mundan odol Nevite Bayyurdun Günvatar Mangıstağı sevitinde ilatın köp ulanyan ulo yanıcının soğuklandırılan Nevit qadının bahasının birden yokurlanmağı sebeple dörödü ve siyasi nəyilelikler hem öz içine alıp Qazaqstanın çar küncöğündeki şehirlere ve şehirçelere yayırdı.
Gepleyer Azatlıq Radiyesi Qadırlı Leyciler Azatlıq Radiyesi Türkmen rayonlarının xahişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadakı arızlarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyte rubrika başlayar. Bu rubrika sınını siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlıq'ın web saytında sosyal ulanlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlıq'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Azatlıq Radiosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülü gepleşkimizi devam ettiriyoruz. Türkmen hakimiyetlerinin geçen yılın ayağında bayramçılıkları qabatlap qıt az karitlerinin nırhlarını emeli yağdayda arzanatmak sinansıklarından son, imit önümlerinin bahaları sol tanı devlet dükkanlarında hem qaytadan yukurlanıp başladı. Sol bir vaqtta havarçılarımız yeti iqtisadi krizisin arasında adımların subsidiyerlenen adıklar üçün sorulyan resmi namıları almak sinansıklarında devlet edarlarının önünde uzokluğun novutta qarasyantıklarını hem billeyerler. 2022-nji ýyly geçip döwlet dukanlarynda soňky hepdelerde arzanladylan azyklar täzeden gymmatlap başlady. Käbir orta ýene düýbünden satuwdan ýitdi. Mysal üçin 1 litrlik günowakar ýağy 37 manada galdy. Hususy dukanlarda ol 39 manat. Paxta ýağy orta düýbünden tapdyrmaýar. Onuň hususiýetçiler gizli ýağdaýda 55-60 manat aralygynda satýarlar diýip Hopsuzlyk aladalar sebäpli atlandyrylmasyzlygyny soran ýaşaýjylaryň biri 6-njy ýanwarda habarçymyza gurrun berdi. Belletek azatlygyň beýlik sebitlerdäki habarçylary hem bu günler azyk önümlerini gaýtadan gytylyp we gymmatlap başlandygyny tasdiklaýarlar. Bazarlarda ýylyň ilkinji hepdesiniň dowamında azyklaryň sol sanda et, çörek we ýağ önümleriniň bahalarynyň hem ortaça 30-50% aralygynda gymmatlandygy bellenilýär. Türkmenistan'da dowam edýän ýeti ykdysady çökkünlik sebäpli gurupdan düşen ýylat degişlilikdäki ardan bahadan we çäkli mukdarda satylan subsidiýerlenen azyk önümlerine bagly bolmagynda galýar. Paýtagt Aşgabatda ýaşaýjylara iýmit paýlary öýlere iltilip satylan bolsa, sewitlerde subsidiýerlenen bahalardan satylan önümler uzak wagtlap sewdada peýda bolmaýar. 4 ýyl çymyt wagt bäri ýurdun ýaşaýjylary çörek we un ýaly etaty azyk önümlerini satyn almakda uly kösenslikleri basdyny içirýärler. Uzyn nowatlarda durmagy mejbur bolýarlar. Owa yerlerini subsidiýerlenen bahadan iýmit bir näçe aýlap iltilmeýär. Bu ýagdaý azyk önümlerini täzirçilik bahasynyň ýygyrly ýokurlanmagynyň arasynda bolup geçýär. Gali vertedi bu günlü rayetler subsidiyerlenen azıklar üçün sorulyan ritmi namları alma üçün tas uzoklu gün diyen yali devlet edarlarının önünde novutta geçirmeli bolyarlar. Täze ýyla geçip Lewabyň Türkmenabat şäheriniň jaý dolandyrýş edarasynyň öňünde ýüzek ulaý adam paýuk alyp bilmek üçin sorulýan ritmi namalary alma üçin nowatlarda garaşýar. Ol edara öýlen saat 15-19 aralygynda dokumentleri bertede adamlar ir saat 10-dan eýýäm nowat tutup başlaýarlar dip anonimlik şertinde töhbetdeş bolan yerli ýaşaýjylaryň biri 6-njy ýanwarda habarçymyza aýtdy. Subsidiýerlenen bahadan azyk önümlerden düzülen pay her bir öýe niýetlenýär. Bir jaýda 6-dan gowrak adam hatawa alynan maskalalara 2 pay ýogun berilmegi göz öňünde tutulýar. Köp çağılı maskalalar dini bir pasportını görkizmek bilen çäklenmän, jaýda ýazga duran ähli ýaşaýjylary hatawa alýan öý kitabyndan göçürme we girdijilerinden tutulan salgyt barada hem kepil namy bermeli bolýar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatly maglumat bermek isleseňiz
Bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu haberler günlülü gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Libap vilayetinin dolunduruş merkezi Türkmenabat şehrinin kəvir etrapçalarında su üpçünçülüğü kesildi. Kəvir köp katlı caylarda olsa ağız suunun basışı azaldıldı. Azatlık Radyosu'nun bu barada mağlumat beriyen haberçisi bu böktünçlüğün Prezident Qurbanoğlu Berdimuhamedov'un vilayete ediyen saparı bilen bağlanışıklıdığına diyar. 3. yanvarda Mari vilayetine sapar eden Türkmen Prezidenti 4. yanvarda Livava bardı. Onun bu saparını görülen giyingerimli tayarlıkların çəginde 4. Janvarda irden saat 10'da Türkmenabadın kəvir etrapçalarında ilatın su üpçünçülüğü kesildi. Kəvir etrapçalarda bolsa sonku bir neçə gün veri köpqatlı yaşayış caylarına berilen ağız suunun basışı azaldılıp öylere berilen su epesli çəklendirildi. Habarçıymız ilatın su üpçünçülüğü ilen bağlı böbök dönüşlüklerinin prezidentin velayeti ediyen saparları dövründe indi ençeme yıl veri qaytalan yandığına diyarı. Eyse prezidentin saparı bilen ilatın su üpçünçülüğünün arası Nähil ara bağlanışık bolup biler. Habarçımız munun sebeplerini şehrin ağız su desasına değişli esası turvanın prezidentin geçecek bir tarap Türkmenistan köçesinin aşağında yerleşendigi. Şehrin demir adığından gün ortasına tarap takminan 25 kilometre uzap gidiyendigi bilen düşündürýär. Yağdaydan habarlı çeşmemizin habarçımıza gurrun bermegine göre şehrin ağız su geçirici turbolarının ağlavasının möhleti geçip könöleşendigi sebeple olar yığ-yığdan hatardan çıkýar. Köçeleri su basýar. Onun sözlerine göre yerli häkimetler su basan köçeleri tiz wagtda arasalap we awatlap bolmaýandygyny aýdyp, prezidentin sapary döwründe şeýle hadisalaryň ýüze çykmagynyň öňüne almaga çalyşýar. Şol sebäpli olar edil häzirki pursatda bolşýaly su üpçünçülügini doly kesýärler ýa-da suwun basyşyny azaldýarlar diýip çeşmemiz bellidi. Çeşmemiz bitarap Türkmenistan köçesinde su geçirji turbanyň hatardan çykyp ýarylmagy bilen bagly hadisanyň 2017-nji ýylda Özbek prezidentiniň Türkmenabada eden saparynyň öň ýanynda ýüze çykandygyny hem ýatlatdy. Şol ýylyň martynda Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew bilen Berdimuhamedow Türkmenabatda Islam Karimowyň ýadygärliginiň açylyş dabarasyna gatnaşmazdan öňe syýra bitarap Türkmenistan köçesiniň Mukaddes Ruhnama köçesi bilen kesişýän çatrygynda uly basyşly turba ýarıldy. Bu waka ağız suw we jemaat hojalygy işgärlerine iş boldy diýip çeşmemiz bellidi. Azatlyk baýdylan ýagdaýlar barada Türkmenabadyň ağız suw edarasyndan goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Soňky 3-10 ýylyň dowamında ýurdun dürli künjeginde suw öndürmäge we arasalama niýetlenen kärhanalaryň we suw basyş desalarının ençemesi guruldu. Munun bilen bir vaqtda şehir yerlerinde turboları tädelemek ya avatlamak oyunçı yığ-yığdan qadu işler hem geçirilýär. Muna qaramazdan Türkmenistanda su üpçünçlüğü meselesi onlarca yıl veri çözülmeyen galiyar ve şehir yerlerinde su hem de yıladış turbolarının hatardan çıkma bilen bağlı vakalar yıl-yıldan yüze çıkıyar. Adatlık bu barada iyidigderli haber veriyar. Haberçilerimizin ve yerli hünermenlerin sözlerine göre ilat köpçülüğünün yaşayan yerlerinin ağla ve bölüğü köyüne kerhanaların hasabına köplenç köyünüleşen ve sandan çıkayan encamlar turbolar bilen üpçün ediliyar. Olur 1980-ci yılların ahirlerinde, hatta 2000-nji ýyllaryň ortalarynda gurulan jaýlarda da infrastrukturanyň şol sanda ýyladyş turbalarynyň sandan çykandygyny gurrun berdiler. Noýabryň başynda Aşgabat ýyllyk trestiniň hünärmenleri şäheriň ýyladyş ulumyndaky tehniki ýagdaýlary şol sanda ýer asty turbalaryny weýrançylykly häsiýetlendirdi. Türkmen häkimetleri bu ýagdaýlary açaçan boýun alyp resmi beýanat bilen çykyş etmeýär.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.